Welcome sa Kablastugang Podcast, where we talk about all things Kablastugang. We are your hosts.
My name is Sheldon.
And I'm Ken.
Welcome to our show.
Episode 32. 32, oo naman.
Kumusta kayo? Happy Ramadan. Happy Ramadan ba? Aba, bless Ramadan?
Ramadan Karim.
Ramadan Karim na lang. Ayan. Ramadan Karim sa inyo, sa mga nakikinig sa amin na mga nasa kapatid nating Muslim.
Oo nga. At saka sa mga nasa Muslim countries.
Ramadan Karim sa inyo.
Oo. Ayan. Maaga na naman ang labas natin sa office. Sa loob ng 1 month dahil sa Ramadan season. At ayun, kamusta? Kamustahan muna tayo. Tagal natin hindi nag-record.
Same. Pero ngayon, medyo busy na kami kasi sobrang tagal na nung sinabi kong magbubukas na yung wina-workout namin na restaurant sa Dubai Mall. Pero nakuha na namin yung exact day. So, in 3 days, mag-o-open na siya. So, opening pa lang naman. Mga VIP guests lang naman yung pupunta.
Exclusive opening.
Kasi Ramadan, so, i-close pa rin. Tapos, yung atang pagkain, pag ano lang. After nung oras.
Iftar.
Yun. So, yun. Mag-o-open na sila. So, medyo busy pa rin kami. Actually, madami nangyari nung mga nakaraan. Like, nagkaroon kami ng bagong opening nung building. Parang handover.
Ay, oo. Yung sobrang busy nyo, no? Kwento mo nga yan, saglit.
Sobrang busy namin na halos lahat ng collaterals, lahat ng coordination, lahat naging part ako nung event na yan. So, from janitor, from collaterals, from the designer.
Runner,
utosan, boss, sa gigilid. Sa lahat
na ginawa namin. Ka pala eh.
All around sarsa kami dun. Pero naging ano naman, mga naging successful yung event. Ang ganda ng feedback. Naging ano, maganda yung benta, ganun. So parang okay na rin naman. Yun lang. Yun lang naman sa side ko. Mostly work pa rin yung pwede kong ikwento. Sa side ko. Ikaw, ayun, anong balita?
Wait lang, yung bubuksan nyo na resto, yung ano, i-release nyo in 3 days. So, pag na-release pala natin to, naka-release na rin yung ano nyo.
Oo.
Tapos na rin yung opening.
Oo, so yun, naka-soft opening. So, hindi nyo rin naman makikita yun kasi ano lang.
Tingnan tao. Tingnan nyo na lang sa story ni Jeldin.
Malay mo pala, ano. Isa pala sa mga nakikinig natin, VIP dun.
Ay, ala, oo nga.
Malay mo na lang. Halimbawa na, ipagpalagay na lang natin.
Oo, ipa-plus one naman dyan.
Ayan, i-story ko na lang. Ako. Hindi yun.
Ginawang guest.
So yun, maganda naman. Kasi from scratch talaga, ginawa talaga namin lahat.
Congratulations.
Kaya maganda. Maganda rin siyang pang portfolio actually.
Oo. No.
Kasi ano, nakasatuparan.
Success. Fruitful. Wow.
From scratch to finish, di ba?
Wow.
Tapos ano pala, dagdag ko lang din, nilakad na natin yung CTC.
CTS
namin.
Contract to sell.
Yun yung investment, yung pinakang last investment na ginawa namin.
Oo.
Na bumili kami ng condo. Actually, tag-isa kami. Nakwento na natin yun, di ba?
Oo. Magkatabing condo unit sa Avida Land, sa Alabang.
So yun, ngayon lang namin asikaso kasi sobra talagang busy namin. At saka hindi kasi basta-basta makakapunta ng Polo. Yun yung embassy. Consulate ng Pinas. Hindi kasi basta-basta makakapunta doon, kailangan magpa-schedule. So yun, nagawa na rin namin. Yun lang naman.
Oo.
Ang progress.
Congratulations ulit. Feeling ko ano na lang muna yun. Next time na lang ulit tayo bumili.
Yun nga eh. At saka ano pala, may dadagdag pa ako sa nangyari. So, sobrang dami kasi nangyari. So, nag-start na rin ngayon, as of the moment, yung bahay na pinapagawa.
Ay, wow.
Kasi nag-start na sila. Nag-drill-drill. Nag-hukay-hukay na sila doon.
Nag-groundbreaking na sila.
Nag-groundbreaking na sila. Ayun. Yun lang naman.
Congrats. Ang dami mo ng achievement. Tama na.
ano ba yung word before yung achievement?
Ala, ano yun?
Progress. Madami na ang progress.
Okay.
Kasi hindi pa achieve eh. Hindi
madami
pa.
Madami nang na-start.
Marami, ayun nga, marami nang na-start.
Introduction.
Hindi, nasa progress na eh.
Eh di yun, progress.
Marami nang progress, pero hindi pa achieve.
Wala pang outcome.
Wala pang outcome.
Ah, sige, yun, maganda yan. At least, may nasimula na.
Hmm, yun nga eh. So, yun lang naman sa side ko.
Ayan, congrats. Sa akin naman, hindi ko pa ito nakwento. Yung may Guinness sa shoutout ulit sa Cripsilog. May Guinness sila sa isa nilang episode na tarot card reader. So, sobrang na-curious ako nagpa-sked ako sa kanya ng tarot reading, ayun. Tapos, wala, ang galing lang. Ang accurate lang ng mga sinabi niya sa akin. Sa love life, sa career, sa mga plano sa buhay.
100% na totoo.
Uy, alam mo yung sinabi ko na, halimbawa, yung parang binabanggit ko to sa iyo lagi yung ayoko munang mag-asawa, mag-anak kasi hindi pa ako stable emotionally, financially, ganto-ganto. Ganun-ganun yung sinabi niya sa akin sa dun sa reading niya. Zoom meeting lang to, Zoom. Tapos, sa career, parang may pinaplano kong lipatan na trabaho or bansa, ganun. Tapos parang patience lang daw sabi niya. At maganda daw yung kakalabasan. Madami akong itatanong sa kanya noon. Tapos sa sobrang na-overwhelm ako sa mga sinabi niya, di na ako nakapagtanong sa bandang huli.
Paano magpa-sked sa kanya?
DM lang sa Instagram, sa Beyond Senses, PH.
Tapos,
wait lang, check ko kung tama yung sinabi ko.
Same time, mabibigyan ka niya ng sagot?
Kailangan i-sked na yung Zoom meeting, kung gusto mo ng Zoom meeting or kung gusto mo ng recorded. Ayun, beyondsenses_ph sa Instagram. I-message niyo lang siya.
Sige nga, ako din. Gusto ko din.
Ay, inisip ko nga magpa-sked tayong dalaw. Pwede kasing magpa-tarot.
Sked mo na ngayon.
Pwede magpa-tarot na, na couple. Parang dalawang tao sa isang reading. Tapos, kasi dun sa Cripsilog, nagpatingin sila ng ng past life nila. Kung anong buhay nila ng past life.
May past life talaga.
Oo. Eh, di ba lagi natin pinag-uusapan? Ano kayong past life natin? Ano kayong lagi natin?
Pero actually, naniniwala ka sa past life. Tsaka kasi,
diba?
Naniniwala kasi ako. Kasi parang ang daming kaluluwa. Kung hindi mo i-recycle eh. Diba?
Parang masaya nga na, sige, pasked tayong dalawa. Tapos,
pasked tayo. Kasi mura parang sayang eh, no?
Mm-hmm.
Alam mo yun, parang ang sobrang dami. Imagine mo, marami kang inventory.
Oo.
Gagawa ka pa ba ng bago? 'Di ba? Ganun lang
stock.
Yun eh. Oo. Ang dami mo ng stocks eh, ang dami yung inventory, gagawa ka pa ba ng bago? 'Di ba business ganun?
Parang galing no.
Pwede kang gumawa ng bago pero sure shot.
Ah.
'Di ba? Yung parang meron kaming bagong discover, trial 'yun.
Walang tapo.
Baka ganun may trial na kaluluwa. Ay, parang okay ito pag sama-samahin yung ganito. Oh, trial. Pag hindi nag-work, palit. Pero yung mga existing kaluluwa, feeling ko nire-recycle, nire-repeat.
Oo. Tsaka dun sa maganda kasing episode nila nung sa Cripsilog. Mas maganda yung explanation niya dun tungkol sa past life. Ayun, ganun. Pasked tayong dala, tapos ikwenta na lang natin sa kanila.
Oh, kung gusto nyo rin, magpasked din kayo.
Sa Instagram at Facebook, Beyond Senses. _ph.
Though hindi ako naniniwala basta-basta, pero wala lang. Parang something new na pwede mong i-try.
Oo.
Malay mo, di ba?
Curiosity lang. Ano lang naman kasi siya, parang guide lang
guide,
din siya.
Yun yung tamang term.
Hindi mo siya susundin na as a whole. Ano lang din, parang clue or guide kung anong magandang step na gawin sa future or anong nangyari sa isa past. Ganun.
Pero walang mangyayari yun kung wala kang action.
Exacto.
Nakadepende lahat ng mangyayari sa buhay mo sa action mo. Hindi dahil sinabi ni ganito, sinabi ng ganyan. Kung wala kang action, wala rin mangyayari.
Oh, nasa tao pa rin siya.
Mm.
So, yun. Yung reading niya sa akin na ano, sa tungkol sa career, eksaktong may inaantay akong tawag or interview na yung tinatarget kong company. So, pagka-reading niya sa akin nung Monday, pagdating nung Wednesday, two days after, tinawagan ako nung agency nung tinatarget ko na company. Tapos in-schedule niya ako ng interview with the manager ng darating na March 29. So, last week din yun nangyari. So, yun, na-interview ako. Antayin na lang din ako ng result this week or next week kung anong mangyayari sa akin. Hopefully, maganda. May pag-asa pa naman. Ganun lang.
Oo. Tama. Pag ba nagtarot ba, connected ba siya sa mga religion?
Hindi naman.
Stars, galaxy, ganun. Alignment of stars, universe, ganun.
Kasi yung reading sa akin ni Prey, yung sa Beyond Senses, merong set ng cards para sa career, current energy muna. Tapos, kasunod love, life, kasunod career, tapos actions. Tapos, yung ibang deck of cards naman yung kasunod, universe card naman ang tawag niya. So, may connection din yun sa ganun. Tapos, yung last, oracle cards.
Hmm.
Sulit nga yung yung bayad ko sa kanya dun sa...
Ah, so may bayad?
Oo.
Hindi mo nabanggit yung may bayad.
Sorry. Pero kasi niya rin yun eh. Ang tag dito? Service niya din kasi yun, so...
Ano siya, bayad as in may eksaktong amount or donation siya?
Merong eksaktong amount dun sa price list niya.
Pwede ba natin sabihin yan? Or depende sa...
Nasa Instagram din siya kasi ang dami niyang packages. Merong package A, package B. Tapos kung merong isang card lang ibabasahin, ganun. Mm-hmm. Kung may Zoom meeting.
Mm-hmm. So ibig sabihin professional talaga siyang nag-reader.
Ang galing, ang galing niya. Ang accurate nung sinabi niya. Sa akin na, dun sa experience ko. First time ko rin magpataro reading.
English or Tagalog?
Tagalog.
Ah, okay.
Pinay naman siya. Hi, Prey.
Ah, Pinay. Ah, Prey. Yun yung mismo pangalan.
Oo. Prey.
Prey, ganun.
Prey.
P-R-E-I. Okay, so yun. Masaya naman pala. Sige, itry natin.
I-schedule natin, masaya. Tapos ikwenta natin sa mga boss log yung kung anong past life natin. Yun
feeling
lang ang nangyari sa akin.
Feeling ko masama yung past life ko. Feel mo ba pag past life, yung next life mo magiging totally different ka na?
Siguro ganun. Halimbawa, masama ugali mo past life, paparusahan ka ngayon. No?
Nagiging mabait ka. Parusa bang maging mabait?
Hindi, paparusahan ka, gagawin kang Pinoy.
Tang ina mo. Racist.
Gaga, hindi joke lang.
Hindi, pero feel ko lang. Hindi, feeling ko talaga may yun, may bunutan.
Ano na lang? Basta, pasken tayo.
Bigyan na lang namin kayo ng konting detail sa mangyayari kapag nagawa namin.
Ayun. Basta, ang galing.
Hmm.
Gusto nga rin matuto mag-reading.
Tapos,
practicing ko
yun.
Ano pa ba nangyari sa akin?
Umattend tayo ng ng get-together natin with Byron.
Ayun oo,
congrats
tayo.
Kay Byron. Congrats kay Badet na may dalawang baby na sa tropa namin.
Oo nga. Kakaanak lang nila nung February.
Oo.
Halos magkasunod, few days apart.
Yung isa yung 2-2-2. Nakwenta natin siya.
Nabanggit na natin 2-2-2.
So, bali isang boy yun, isang girl.
Galing.
So, nag-get together kami ng mga kaibigan ko.
Nagluto kami ng pagkain.
Yun lang naman. And, minsan, kapag pala may mga listeners tayo dito sa Dubai, pwede tayong lumabas if ever. Wala rin kasi kami magawa minsan eh. O di, labas tayo. Punta tayo dito sa bahay.
Kasi minsan, pag Friday or pag weekend, nag-invite kami dito sa bahay. Sleepover, movie, inom, kain.
Oo.
Ganun lang. Ayan, sila Genevieve, hello, shoutout. Genevieve, Mitch, Olive, mga listeners. regular bisita natin
regular
dito.
Regular bisitas. Yun lang naman.
Na nakikinig sa atin. Ayan. Ano pa bang kaganta natin?
I think yun lang. For now.
Oo, pag may naalala na lang ulit tayo.
So, medyo marami kami ngayong letter sender na natanggap. Pero syempre, hindi baka namin basahin lahat sa episode na to.
Oo, tsaka sobrang maraming salamat sa inyo kasi kahit hindi na kami nang hingi, nagsesend kayo sa amin. Ang galing. Oo.
Tsaka kahit hindi kami consistent mag-upload, hindi kami consistent mag-post, meron maraming nakikinig.
Maganda pa rin yung nare-receive namin reception sa inyo, mga comments sa inyo kahit walang kwenta yung pinag-usapan namin dito.
Tsaka yung iba daw naka-ano na siya, naka-notification na kapag
nag-upload. Naka-subscribe. I-ano nyo ka, i-bell button. Click
meron the bell button. Meron naman na, diba? Meron ng rate yung podcast
nyo. Oo, i-5-star nyo naman kami, sige na.
Hindi, huwag nyo kami i-5-star, depende sa pakaramdam. Huwag nyo na lang kami i-5-star. Kung anong napipil nyo na star namin.
Ay, ganun, mabait.
Pangit eh, pag pinilit mo eh. Walang pilitan.
Kung hindi kami 5 stars sa inyo, salamat na lang sa lahat.
Huwag na kayo makinig. Joke lang.
Joke lang. Ito, simulan na ba natin sa first
simulan
letter?
Simulan na natin.
Ayan.
By the way, habang nagre-record pala kami ngayon, medyo nagsashot kami na onti.
Tagay muna tayo. Bago cheers, tayo magbasa. Cheers.
Whiskey lang naman to. Saktong ano lang, inom lang.
Whiskey, Sprite, and lemon.
I-try nyo. Whiskey, or kaya vodka, or kaya gin, or kaya tequila. Yung saktong lasa lang nun, pwede nyo lagyan ng mint, lemon, tsaka Sprite. Or kung wala kayong Sprite, bili kayo ng lemon, gawa kayong lemonade.
Panalo.
Pag wala pa rin, lagyan yung honey. Lemonade. Kailangan ng lemonade. Tapos lagyan nyo ng honey. Kung hindi nyo pa rin kaya yung lasa. Depende sa inyo.
Maglalasang juice na lang siya. Tapos yung hangover. Ay, hindi naman hindi siya nakaka-hangover.
Yung tama afterwards. Parang inom ka lang. Kwento. Yung tama afterwards.
Pero kinabukasan, hindi mo mararamdaman.
Wala. Or kaya kung mayaman-yaman ka naman, kung may JD ka, ganun din. Chuck din
JD yun. Cola, ang sarap din.
JD Cola, honey, lemon, mint. Basta yun lang lagi. Yun lang lagi. May lemon lang. Tapos yun na. So yun, mag-start na po tayo sa ating first letter sender.
Ayan. Ang title ng email niya. Ayan, sinend lang to sa kabulastugangpodcast@gmail.com. So mag-send na rin kayo kung may share kayong kwento sa amin. Simulan mo na, Jelden.
Pwede ba natin siya sa ano pangalan?
Basahin mo muna ito.
Alam mo, nag-letter sender na to sa atin dati.
Oo, pero baka nagbago siya ng pangalan eh.
Ah, sige. Anyway, story entry. What's up mga buslog? Tawagin niyo na lang akong Boss Amo Mapagmahal 04.
Wow. Boss Amo Mapagmahal
04. Ito na yung first entry ko na sinulat ko agad ng 1st of January. Nakakahiya naman kasi sobra kay Kenneth. Sa totoo lang, konti lang ang mga nare-recall kong experience nung elementary and high school days ko. After graduating high school naman, mostly lasing ako. Pero ito yung isa sa mga naalala kong high school ako. Saka na lamunan ko. Wait lang. Naalala nyo ba yung classmate nyo na hindi mahilig magpakopya? Yung mga nagtatakip pa ng papel kapag nagsasagot ng test? Well, hindi ako yun. Kasi ako lagi yung kinokopyahan ng mga klasiko ng high school. Ay, matalino siya.
Ay, matalino to. Brainy.
Studio. Kami kasi matalino lang eh. Nainom kami ng ano. Ano yung capsule?
Ano yun?
Yung capsule Memo na ano. Memoplasin. Ay, hindi.
Hindi.
Yung isa, yung multivitamins na pampalino ng mata.
By Jessic?
Di naman sa pagmamayabang. Isa ako sa pinakamatalino sa class namin ng high school days.
Ay, wow. Studios.
Talagang napakahili ko lang mag-inom at mag-cut ng class. Kaya naman bagsak ako sa subject.
Huh?
Kaya may mga bagsak ako na subject.
Ah, okay.
Pero matalino siya. Meron talagang ganun, di ba? Oh, meron talagang ganun.
Napahalo siguro yung inom niya.
So ito na nga. Nangyari to nung pinagawang assignment yung teacher namin sa geometry na graph. nagbigay siya ng equation na kailangan daw namin yun ilipat sa graphing paper. Bilang napakagaling ko, inisip ko to as business opportunity. Business minded ah.
No.
Sinabihan ko yung iba kong classmate na ako na lang ang gagawa ng mga homeworks nila sa kapalit 20.
Wow.
May nagpagawa sa akin 5, kaya easy 100 for me, pang Dota.
Wow.
Ah, business minded.
Entrepreneur.
Kinabukasan, nagulat ako nung pasahan na. Hindi tinanggap ng teacher namin na kupal yung mga homeworks namin. Tapos, pinatatawag parents ko.
Bakit?
Yun pala, yung class president namin na kupal, eh sinumbong yung business venture ko sa mga classmate ko. Gigil na gigil ako nun, pero hinayaan ko na lang. Good. Sinama ko na lang si ma'am sa school. Sabi ko na lang, di ko alam kung bakit. Ay, alam mo, nangyari, isang beses lang napatawag yung magulang ko.
Kasi?
Kasi sa values namin, yung bawal humikap.
Ay, oo, naalala ko.
Parang nakwento ko na ata ito eh. Bawal humikap, tapos napahikap ako. Tapos sabi niya, huy, ba't ka humihikap? Binubulungan daw ako ng demonyo. Tapos ano, pinatawag yung magulang ko kinabukasan.
Gago.
Tapos yun. Yun lang naman. First time ko napatawag yung magulang. Nasaan ako? Nung nag-uusap na si mama, saka yung teacher ko, na terror sa geometry, galit daw yung teacher ko kasi matalino naman daw ako. Tapos sinasayang ko lang. Ibabagsak niya na lang daw ako at ipapasa yung mga ginawan ko ng homework.
Hala.
Bakit? Eh siya nga yung gumawa. Dapat siya yung first owner.
Wow, naman.
Eh di syempre, super nag-alala si mama. Pero nakuha naman sa pakiusap ni ma'am, si ma'am. Basta promise ko na lang daw na wag nang uulitin. Alam mo yung mga teacher naman, ano lang. Minsan kasi na-experience ko, parang bigyan mo lang na onting ano. Isama mo lang yung magulang pagbibigyan ka naman. Tapos, onting cake. Onting pa-onselo, gano'n. Bibigay naman sila. So, ayun, simula nun, di ko na sila ginawa ng homework. Ano? Nalama ng ibang classmate namin. Nalama? Anong ibig sabihin?
Nalaman nga.
Nalaman ng ibang classmate namin. Loki na lang kami para iwas marites. At ikaw, class president namin si Lawrence. Pinangalanan.
Lawrence.
Fuck you, 20 sa mga sumbong mo. Ayan na muna yung buslog. Feeling ko ang haba-haba na sobra. Sana pasensya ko din. Feeling ko ang haba-haba. Ah, wala kasi siyang pasensya. Sana mabasa nyo agad tong letter ko. Sana din masarap ulam nyo, Ken at Jelden. Mabuhay kayo hanggat kailan nyo gusto at sana hindi kayo mamatay soon. Love, love.
Wow.
Matalinong bata sa ibang paraan. Hindi, joke lang. Pero alam mo, hindi ko na-try kasing kumolekta ng pera tapos gagawa ko ng assignment. Kasi putang ina, baka ako pa yung magbayad sa klase ko. Na-try mo bang kumolekta ng pera para ano?
Hindi. Pero dati, na-try ko yung ano, nung high school ako. May project kami na gagawa kami ng graphics pero drawing na tungkol dun sa short story na binasa namin nung sa English nung high school. Eh may drawing ako noon na ayun eksakto dun sa short story na yun. Tapos may nanghiram sa akin isang kaklase ko na gagayahin niya daw yung drawing ko. Sabi ko, eh sige, pinahiram ko siya ng isa. Isa lang yung pinahiram ko. Pagdating nung kinabukas ng submitan, buong klase, magkakakopya na kami ng drawing. Pinasirox pala niya, tapos pinasirox niya din ng ibang mga klase namin. Tapos yung pare-pareho kami ng drawing. Tapos sinahanap nung teacher namin kung sino yung original na nag-drawing. Parang nagagalit siya kasi pare-pareho nga kami. Pero hindi naman nila ako sinumbong na sa akin ng galing.
Ah, dapat sinabi mo. Ibig sabihin, ikaw lang ikukunin lahat sila. Hindi.
Ay, galit nga siya eh. Galit nga siya sa buong klase eh. Hindi nga niya tinanggap yung project namin na yun eh.
Pero dapat sinabi mo.
Kasi, nagpakopya kasi ako. Feeling ko kasalanan ko pa rin.
Ah, parang ganun.
Basta yun, hindi kami na ano nun.
Pero kung matalino ako, pagkakakitaan ko din
yun. Yun nga eh. Hindi kasi ako matalino. Dapat naningil pala ako noon.
Si ano, alam mo yung Bad Genius?
Ah, yung, oo. Oh, ang ganda ng yung movie na yun. Yung movie na yun, di ba? Thai movie, Bad Genius.
Gusto ko yung mga ganong karakter eh. Yung parang sa sobrang talino, merong kalokohan.
Oo.
Tapos yung extracurricular, di ba ganun din siya? Matalino din siya. Pero oo. Meron din siyang ano, meron din siyang ibang venture.
Meron siyang, ayun nga, extracurricular.
Oo, extracurricular nga.
Ginawa niyang business.
Oo. Maganda yun. Parang, hindi naman siguro masama yun. Kasi di ba, yung ibang ang, hindi ko naman po nila lahat. Pero may mga ibang teacher talaga na kumukuha sila ng thesis ng estudyante. Tapos babayaran sila.
Ah, okay.
May kilala akong ganun pero hindi kayo drop name. Pero may teacher tayo na ganun.
Oo.
Nung college. Diba?
Oo. Ganun ano talaga siya? Ginagawang negosyo ng iba?
Kasi, so technically kasi, yung negosyo naman, kaya naman napoform yung negosyo o yung pagkakakitaan. Kasi may mga tao na hindi kaya yung gagawin na ikaw kaya mo. Parang skills mo eh. So technically, binibenta mo yung skills mo sa kanila. Kasi hindi nila kayang gawin eh. Parang drawing, di ba? Commission art. Alam mo, hindi nila kayang mag-drawing. Ipapadrawing nila sa'yo.
Pwede, oo. Ay, nung college ako, tayo, merong isang taga-kabilang course na ano, may project silang Scrabble. Ang ginawa niya, bumili siya ng Scrabble, tapos yun yung sinubmit niya, hindi tinanggap ng teacher niya. Dapat daw, ano, yung Scrabble, DIY, parang mula sa scrap or ano, recycled yung mga materials. Saka gagawin yung Scrabble, yung may board, may mga letters, ganun-ganun. Ang ginawa niya, pina-revise niya sa akin yung binili niyang Scrabble. Pininturahan ko ng ibang kulay, ganto-ganto, pinaltan ko yung mga letters, yung ano, lettering. Yun, binayaran niya akong 400 pesos.
Yun nga. Parang technically, hindi naman masama siguro yung ginawa ni...
Oo. Ni boss amo, mapagmahal, Sir Por.
Technically, para kasing ano lang eh, binenta mo lang naman yung skills mo eh.
Oo.
Sa labas naman ng work, sa labas naman ng school, hindi naman talaga yung magiging work mo, ibibenta mo yung skills mo. Nagkataon lang na nauna lang siyang magbenta ng skills.
Advance lang siya, no?
Advance lang siya mag-isip. Diba?
Mm-mm.
Siguro naman, hindi lang siya yung nakaranas nun. Marami-rami pa yan. Lalo na yung mga matatalino talaga.
Tsaka pag ano, nagigipit talaga.
Oo, gipit, di ba? Alimbawa, yung alimbawa, tayo, project, di ba? Pero alam mo, never kong na-try magbayad sa mga school projects. Or kaya,
ay, ako din. Hindi, yung magbabayad ka para gawang ka ng project.
Buraot ako eh.
Kuripot din ako
eh. Oo, ako buraot. Alam mo ba yung buraot?
Yung ano, madupang.
Yo, magulang, ganun.
Madupang.
Buraot ako eh. Hingi-hingi lang ako eh. Pero parang hindi ko na try magbayad. Pero hindi ko naman, hindi naman ako bumagsak. So parang okay na rin.
Okay na din, pasak na rin.
Oo. Diba? Yun lang.
Baka may movie pa tayong maisip na kapareho ng story ni Boss Amo. Bad Genius.
Masama. Alam mo yung mathematician siya, tapos nagpo-poker sila.
Anong
movie? Magaling siya sa math. Parang magaling siya sa math, tapos kinuha siya ng teacher niya.
Ay, ano to?
Si, ano yun? Ano bang pangalan na
lalaki? Magandang movie to, diba?
Maganda siya, ano, foreign. Ah, ano siya? American movie.
Goodwill Hunting? Ay, Goodwill Hunting ata yun.
Goodwill Hunting ba yun?
Yung ano siya, naglilinis lang siya ng mga blackboards, ganun. Tapos iba matalino siya sa mat.
Iba pa ata yun.
Iba pa ba yan?
Ano siya, parang nag-form sila ng isang group. Tapos pumupunta sila ng mga kasino. Mas magaling siya sa mat. Pero yun. Yung sinasabi mo, alam ko din yun.
Maganda din yun.
Medyo luma rin yun eh.
Classic.
Nasosolve niya yung mga nasa labas.
Oh.
Tapos hinahanap siya ng prof kung sino yung nagsasagot.
Goodwill Hunting.
Yung sinasabi ko si ano yun. Alam ko ito kasi yung pangalan niya eh. Basta maganda yung movie na yun. Nag-aan sila, parang mga kasi-kasino. Parang alam niya yung timing nung ano, nung sa casino.
Ah, okay. Kinocompute
niya. Okay. Parang ganun. Anyway.
Breaking Bad, matalino siya.
Oo, Breaking Bad din.
Ginawa niyang negosyo yung pagka-chemist niya.
Prop siya, di ba?
Oo, prop siya ng chemistry.
Oo, ginamit niya rin. Kasi hindi naman yun kapag ano ka, kapag after mo ng school, yun din talagang ibibenta mo. Skills mo pa rin eh. So, tama oo. Lang din yun. Dapat meron, dapat legal yun sa ano.
Siguro kasi, iniisip siguro ng mga teacher natin nun, kung tutulungan mo yung mga kaklase mo sa mga project or assignments nila, siguro dapat ituturo mo kung paano mo nagagawa. Okay. Hindi yung basta ginawan mo lang.
Hindi, tsaka pili.
Para alam nila kung paano.
Pero ba't yung mga tutor?
Yun nga, tinuturo nga niya.
Sa bagay. Tinuturoan niya mag-aral. Oo. Parang hindi niya gagawin, ituturo niya lang.
Ito kasing ginawa ni Boss Amo, binigay niya, tapos na
yun. Sinubo na yun. Yun, yun lang naman. Magbasa pa ba tayo next?
Ano pa? Naka-30 minutes na rin tayo.
Magbasa pa tayo, marami naman yun.
Ito naman, next entry naman tayo kasi may oras pa naman tayo. Sino naman to sa Instagram natin sa Kablastugang Podcast? Ayan, hindi ko muna siya papangalanan. Okay. Dahil nakwento ko to sa isang friend kagabi, isashare ko na din dito sa Kablastugang story ng aking kaibigan ng high school. This story is entitled Twilight. Siyempre, alam naman natin, sobrang sikat ng movie na Twilight ng high school. Ang involved sa kwento na to ay ang dalawa kong kaibigan na itago nating sa mga alias na Kaloy at Princess. Si Kaloy, ang maloko naming tropa at si Princess naman ay ang alta naming classmate. Laging may ice cream sa ref at high school na ay may yaya nakasama sa school. Wow!
Ano yung alta?
Alta? Mayaman? Rich kid? Parang ganun. Di ba ganun yun?
Ganun ba yun? Alta?
Nakaangat-angat sa buhay yun.
Ba't alta?
Hindi ko rin alam eh. Mayaya na daw siya. Itago natin sa pangalang Ate Jing.
Si Jing yung yaya?
Oo. May pasok kami ng Sabado dahil scouts kami. Then nung break namin, habang nagla-lunch, napag-usapan namin ang movie na Twilight.
Wait, yung Twilight tata, yung Twilight Saga, sila ano? Sila Kirsten? Ay, Kristen.
Oh, si Kristen. Edward at si Bella.
Mm. Yung mga vampires.
Oo. Ayan, napag-usapan nila yung movie. Kaloy. Princess, napanood mo na ba yung Twilight? Sabi naman ni Princess. Hindi pa eh. Maganda ba? Oo, maganda. Pero alam mo, may alam akong site na pwede kang manood ng free movie. Nandun yung Twilight.
Parang alam ko
parang
na to.
Parang alam ko na yung mangyayari.
Alam ko na to.
Hayop. Sabi naman Princess, hala, baliw, saan? Pabebay si Princess. Kaloy, type mo sa internet, redtube.com.
Sabi na eh. Sabi na.
Gago. Then search mo lang yung Twilight. Nandun yun kahit tanong mo pa kay Ate Jing. Princess. Ay we, sige mamaya pag uwi tatanong ko agad kay Ate Jing. Balita ko nga maganda. Thanks. Mga buslog, di nyo lang alam kung anong klaseng pagpipigil ang tawa ang ginawa namin dahil very excited si Princess na i-search ang bagong movie ng Twilight sa RedTube. Yun lang, madami pa kaming kabulastugan ng high school. Kwento ko ulit sa susunod. Sorry na pahawa, lol. Dalangin ko na di kayo stress at kung stress man eh mapagtangumpayan nyo, nagmamahal, Sage. So creep si Log.
Dugtungan natin yung kwento niya. Ano kayang nangyari, no?
Bakit, teka lang, ba't siya ay.
Down tube
folding bikes? Siguro yung tinype niya yung ano, itong site na to, lobas tong link na ano, no? Link ng folding mga bikes.
Bakit hindi niya ano? Hindi niya kinompleto. Ano kayo nangyari?
Hindi ata magsesend pag binuo niya yung itong ano to.
Hindi, ang sinasabi ko, hindi niya kayo nompleto kung nasabi ba ni Princess.
Oo nga. Sage, anong nangyari kay Princess?
Feel ko kasi kapag tangan mo malay mo sinabi ni Princess. Ate Jing, ano po yung red tube?
Manood tayo sa red tube, gano'n.
Sige!
Ay, hindi halimbawa, hindi alam na Ate Jing na ganong site pala yung Red Cube. Oh. Tapos sinerge talaga nila sa computer.
Tapos na-curious na siya, no? Na-addict. Noon siya ng Twilight, Titanic, Tarzan.
Tarzan X.
Oh. Sex drive, mga ganon. Kinumpleto na ni Ate Jim. No? Kinumpleto na niya lahat yung mga series. Sabi na eh.
Na-encounter mo na ba ito yung may nanloko sa'yo na mga kaklase mo or tropa mo sa mga sites na ganito? Yung pala porn yung ano mga site?
Hindi pa.
Kasi alam mo talaga yung mga
site. Feel ko kasi ako yung maluloko eh. Feel ko hindi ako yung maluloko sa ganun. Feel ko ako yung manggaganan.
Eh kasi dati nung high school, nung umuso-uso pa yung mga internet na yung mga computer shop, yung may Friendster pa. Ano, nagtatanong ko sa mga klase ko kung anong site na magandang puntahan, ganyan-ganyan. Eh, alam nung mga kaklase ko na yung dalawa kong kaklase, mag-best friend silang dalawa eh. Katabi ko sila sa alphabetical na upuan. Alam kasi nila na mahilig ako sa mga movie na Final Destination, yung mga brutalan, mga ganto-ganto, dugo-dugo, ganyan. Ano, sinasabi nila, punta mo tong site na to. Ano, marami ditong mga biktima ng nasagasaan ng ganito, ganyan-ganyan, mga true to life. Pero alam ko yung mga sinasabi nilang site sa akin, puro mga ganito, Red Tube, mga ganun.
Bangbos.
Oo, mga ganun. Pero hindi ko pinantahan yung mga sinabi nila sa akin. Alam kong porn yun eh.
May natry akong isa dating site na hindi ko alam. Actually, hindi siya site. Keyword siya sa YouTube pag isi-search mo.
Oh, paano?
Hindi ko kasi alam na ganun pala yun. Ang sabi niya kasi parang panoodin ko daw yung poso.
Ay gago, naalala ko to.
Pag sinerch niyo, wag niyo na lang.
Wag niyo i-search pero baka wala na rin naman ngayon, matagal na rin.
Feel ko meron pa rin eh. Poso, kapag sinerch mo yun sa YouTube.
Gagi, oo, naalala ko to.
Sobrang ano nun, creepy.
Ito yung brutal din, di ba?
Oo, as in, legit na brutal.
Tapos, totoong video.
Oo. Pero kung hindi nyo kayang sikmurain yun, huwag nyo nalang panoodin. Pero kung nakakurious kayo, i-search nyo, YouTube. Nandun yun, poso.
Oh, trigger warning kasi sobrang brutal yun eh. May brutal. Pinuputol na kung ano-ano.
Oh, yuck. Pero kung kaya nyo naman, tas talagang curious kayo, eh, bahala na kayo. Search nyo na lang.
Basta ano. Oh.
Pero hindi ko alam kung meron pa rin. Baka naman tinanggal na.
Sana matagal na rin na, eh. Oh.
Brutal yun. Yun lang naman. Poso.
Na-imagine ko kung gano'n kayo nosente si Princess na naniniwala siya na sa Red Tube niya mapapanood yung Twilight.
Sana napanood mo yung kagatan ni Bella tsaka ni Edward dun.
Pati bang Twilight to? Oh. Ano, Ate Jane?
Makakakita ka dun ng Bellang patay. Sana magaling si Edward dun at saka si ano. Si Bella yun, di ba?
Si Bella. Ba't ang laki ng daddy ni Bella dito? Ganun.
Sana nag-enjoy ka, Princess.
Oo nga. Kamusta na kaya sila? Sage, balitaan mo kami kamusta na si...
Bigyan mo to si ng part 2, Sage, kung anong nangyari.
Sabi ni Sage, ano, sinulat pa daw niya yan. Tinipad daw niya yung letter niya habang nasa LRT. So, haba siguro ng ano niya, ng biyahe niya. Thank you, Sage.
Salamat sa'yo, Chase.
Tsaka,
si Chase yung isa sa mga unang nakinig sa atin, diba?
Oo, ano yan? Pioneer. Unang ano, pinakamaunang nakikinig sa atin simula dati pa. Galing din siya sa Cripsilog. So, yun. May shoutout ka ba?
Wala. Wala, shoutout sa inyo. Parang kilala na naman nila kung sino yung mga shoutout natin.
Ano, shoutout na lang ulit dito sa letter sender natin kay Boss Amo Mapagmahal, 04. Kay Sage. Tsaka Sage.
Tsaka kay Princess at tsaka kay, ano yun? Sino yun? Si Carlo.
Si Kaloy.
Si Kaloy. Tsaka sa Ate Jing.
Tsaka kay sa president nila, Boss Amo,
si
kay
Lawrence. Si Lawrence. Tangin mo, Lawrence. Sumbungero ka.
Daldal mo. Kamusta na kaya si Lawrence? Ano kayong buhay niya ngayon?
Alam mo yung mga...
Marites yan.
Yung mga ganyang hindi nag... Ay, hindi. Si ano pala yung hindi nagpapagaya?
Si... Sino?
Si Lawrence ba yung hindi nagpapagaya?
Malamang siya din to. Ingitero yung Lawrence na yun eh.
Sana ikaw ikinasaya mo yun, Lawrence. Sana mayaman ka na ngayon.
Inalipos na naman natin si Lawrence. Lawrence, bukas ang aming himpilan. Papanggan namin ang iyong panig.
Magreklamo ka sa barangay, Lawrence.
Pagtanggol mo ang sarili mo, Lawrence.
Yun lang. Sana naging masaya ka, Lawrence. Sana buhay ka pa. Joke lang. Grabe. Joke lang, Lawrence.
Oo. Ano?
In general okay, naman na Lawrence, hindi naman natin alam kung sino ang Lawrence.
Nakikinig pala sa atin si Lawrence, no? Kung nakikinig ka naman, kung busilog ka rin naman pala.
Ribat ka dito, Lawrence. Oo. Laban ka.
Huwag kang susuko.
Kaya mo yan. Kita ka ni San Pedro. Mm-hmm. Yun lang naman.
Shoutout na lang. Basta, ano? Sa mga nag-aantay ng episodes namin, antay lang kayo dyan. Magre-release kami.
Medyo gumuguhit na pala yung ano.
Yung alak.
Yung whiskey.
Kala ko ba walang tao?
Parang di ba may nag-request sa atin na mag-record tayo ng nakainom?
Oo.
O yan, ginawa na namin ha.
Pero gusto na kasi nila yung may video na recording tapos live.
Live? Mag-only fans na lang kami. Only fans.
Only fans.
Sayaw-sayaw lang kami dun, no? Giling-giling lang.
Oo, tapos ano, sa mga gusto mag-donate sa amin.
Bigyan nyo naman kami donation, oh.
Ito yung aming bank account, AE0010.
Parang masarap yung emperador.
Buksan na kaya. May emperador kami dito, Berry Pinas. Berry Tito yung alak namin dito.
Shoutout kay Genev, salamat sa pagdadala ng emperador dito.
At ninakaw niya lang po doon sa birthday party ng amo.
Ay, oo. Ninakaw niya yan. Dalawa yan, GSM at saka yung emperador. Kasi nag-invite kami diba dito ng mga tao.
Sobrang biglaan yun.
Parang sobrang, wala lang. Parang nababird lang kami.
Etong si Genev, nasa birthday party, sakto, Friday yun. Tapos sabi namin, sunod ka dito, magdala ka ng alak galing dyan sa birthday niya.
Yun si Tanga nagmadali. Kada paalam daw niya, may isang alak doon sa bag niya. Nakadalawang paalam siya. So isang GSM tsaka isang Emperador Light.
Ayun, may natirang Emperador Lights, di pa nabuksan.
Pwede-pwede na yan. Yun lang naman. Sana lahat nasa mabuti kayong kalagayan.
At saka ano, malapit na po ang election. Mag-ano pa tayo, vote wisely.
Kailan ba election? May ano?
May 9.
May 9. Okay, sige. Sana sure na kayo sa mga iboboto nyo.
Oo.
Kahit anong mangyari, sana maging maayos yung mahalal. May faith pa naman ako sa Pinas. Pero wala akong faith masyado sa mga candidates. Pero sana magkaroon ng linaw kahit pa paano.
Sino ba iboboto mo?
Wala nga akong iboboto, di ba? Wala nga akong faith ngayon sa ano.
Ay, talaga?
Any.
Kahit sino?
Kahit sino. So yun, sana kung boboto man kayo, sana napag-isipan nyo mabuti.
Oo.
Basta sana na lang.
Tsaka wag ano, yung sa legit sources tayo makinig ng mga news. Wag tayo sa mga fake news.
Oo. At sana naman yung mga putang inang mananalo ng mga candidate na yan.
Grabe ka
sana
naman
ano, patunayan nyo na hindi nagsisi yung mga bumoto sa inyo. Kasi sa bandang uli naman kasi, palagi na lang nagtitiwala yung mga tao. Tapos magkakaroon pa rin ng mga butas, magkakaroon pa rin ng mga batikos. Tangina, nagiging inspirational podcast na naman tayo. Sana maging maayos yung pamamalakad nyo sa bansa. Yun lang naman.
May pag-asa pa.
Oo. May faith naman ako sa Pinas eh. Pinas. Yun. Yun lang naman.
Oo. Tapos kung ano, kung gusto nyo lang makinig ng mga episodes namin, nasa lahat ng platforms naman kami. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify.
Tinder, Bumble.
Sa RedTube din po kami.
RedTube, Pornhub, UGs.
Ang dami.
Ay, sorry, napadami.
Nasa alter account din po kami ng Twitter.
Yun, nandun naman po kami sa lahat ng yun na nabanggit.
At ano?
Sana maging mapayapa kayo. Lahat. At sana hindi kayo lahat busy sa work.
At kung busy kayo, makinig kayo sa amin habang nagtatrabaho at hindi nyo mamamalayan tapos na yung trabaho nyo, kakakinig sa amin.
At sana, masaya kayo lahat. Ilang naman.
Ayaw magpatalo ah. Sana malusog kayo lagi. Ano?
Malusog? Sana hindi kayo mataba.
Okay lang maging mataba.
Malusog ba, mataba?
Okay lang maging mataba, sabi ko nga.
Ayaw nga. Wala, huwag tayo mag-body, not to body shaming tayo.
Binawin.
Hindi kasi, aminin naman natin, kapag tumataba tayo, gusto natin pumayan. Sana, yung pakaramdam nyo na mataba kayo, sana masaya kayo.
Sana confident tayo sa buhay natin.
Oo, sana masaya kayo sa mga buhay nyo.
Sana, kung ano mang minimithin nyo sa career or sa love life, i-manifest lang natin yan.
Mm. At sana yung mga sinasana nyo, sana magkatotoo.
Sana kami rin i-wish nyo ng ganyan.
Oo. Yun lang naman. Maraming salamat. Nagmamahal.
Ako po ulit si Kenneth.
Ako rin. Ako po si Jelden.
Love you.
Sana okay mo matay.
Ingat, bye-bye.
Taka lang, i-follow nyo yung Silion. Yung 609.error, Nami by KC, Sampayan Studio, at alam, Kabalastogang Podcast sa lahat ng social platforms.
Alam nyo kayo, ilang beses na namin sinasabi na i-follow nyo yung mga hindi nyo pinapollow. Isa-isahin ko pa ba kayo?
Sa personal, ako si Jelden Gagbay.
Bahala na kayo.
Teka lang, gumuguhit na tong whiskey na to.
Kasi nga ata ako. Teka pa tayong isa.
Oh, sige.
May mer.
Oy, ayan. Wait lang, standby lang kayo dyan. Magre-record po kong isa.
Oh, next episode.
Paalam.
Bye. God bless na lang sa'yo, bitch.